Aš nebijau keliauti lėktuvu. Iš 11 milijonų skrendančių keleivinių reisų, tik vienam grėsia pavojus sudužti katastrofoje. Kitaip tariant, 8 kart didesnė tikimybė mirti lėktuvo kėdėje nuo širdies infarkto. Luktelėjęs, kol pakilsime ir lėktuvas skris tolygiai, pasilenkiau į sėdynės prie langelio pusę ir tyliu, kuo ramesniu balsu išdėšiau šią informaciją nuo pasikūkčiojimo tirtančiai moteriai. Žinoma, kai apima baimę, statistika nelabai padeda, pridūriau. Sakau tai, nes puikiai suprantu, kaip jaučiatės. Iki šios akimirkos tu nesigrėžiodamas spoksoji pro langą, bet pagaliau pasisukai ir nužvelgiai mane. Tarytum tik dabar būtum pastebėjusi, kad greta kažkas sėdi. Jei tik pavyksta suvaldyti savo dėmesingumą, tie keli papildomi centimetrai tarp verslo klasės sėdynių leidžia įsivaizduoti, kad esi visiškai vienas. Ir keleiviai čia lyg susitarę stengiasi negriauti šios iliuzijos. Todėl apsiriboja trumpomis mandagumo frazėmis bei kitais neišvengiamais ritualais, sakysim užklausdami, ar nieko prieš jį uždengsiu langą. Kadangi tarp eilių čia gana platūs tarpai ir nėra poreikio derintis vienam prie kito, nei einant į tualetą, nei norint iš viršutinės bagažo lentynos pasimti daiktus, nei kitais atvejais, paprastai nesudėtinga visiškai nepaisyti vienam kito, net į kelionę trunka pusę paros. Tavo veido išraiška išdavė švelnią nuostabą. Kaip išdrįsau nepaisyti pagrindinės verslo klasės taisyklės? Iš neformalios, bet elegantiškos aprangos, kelnių ir megztuko, mano supratimu, ne visai derančių spalvų, nors įvertinus, kas šitaip apsirengė, tikėtina, klydau. Supratau, kad ekonominė klase jau seniai neskridai, o gal net niekada nesitodariusi. Bet tu ašarojai. Tad argi ne pati nutriniai tą įsivaizduojamąją ribą. Kita vertus, verkiai atgręžusi man nugarą, aiškiai leisdama suprasti, kad nesi nusiteikusi atvirauti su bendrakeleiviais. Jei būčiau nemėginęs tavęs bent truputį paguosti, būčiau atrodęs pernelyg šaltas, todėl vyliausi, kad suprasi šią mano dilemą. Nors veidas atrodė išbalęs ir išsekęs, stulbinančių grožių buvai panaši į deivę. O gal žavesio kaip tik ir teikė tas bliškumas bei nuovargis? Mane visada pavergė silpnumas, trapumas. Kištelėjau tau vieną servetėlę, kurias lėktuvui dar nepakilus palidovė mums pakišo po vandens stiklinėmis. Dėkui. Ištarė ir paėmusi servetėlę prispaudė ją prie paakio, pajuodusio nuo išsiliejusio tušo. Bet man taip neatrodo. Po šių žodžių pasisukai į langą, priglaudai kaktą prie organinio stiklo, lyg bandinama nuo visų pasislėpti ir vėl pasidavei kūną purtančiam kūkčiojimui. Kas tau neatrodo? Kad aš suprantu, kaip jautiesi? Kad ir kaip būtų, parodžiau šiokias tokias pastangas, o dabar jau be abejo ketinau palikti tave ramybėje su savo mintimis. Norėjau peržiūrėti pusę filmo, tada pamėginti nusnūst. Nors ir nesitikėjau ištemti ilgiau nei valandą, nes, kad ir kiek trunka skrydis, pamiegoti man pavyksta gana retai, o visų sunkiausia būtent tada, kai žinau, kad tikrai reikėtų. Planavau praleisti Londone tik 6 valandas ir tuojau pat keliauti atgal į Niujorką. Kai užgeso ženklas liepiantis prisisegti saugos diržus, prisertino palydovį ir papildė vandens stiklinę stovinčias ant mus skiriančio plataus tvirto rankturio. Prieš lėktuvui pakylant, kapitonas pranešė, kad skrydis iš Niujorko į Londoną šiąnakt truks 5 valandas ir 10 minučių. Kai kurie keleiviai aplink mus jau buvo atlenkę sėdynės ir apsikloję pledais, kiti tūnojo panardinę veidus į ekranų šviesą ir laukė maisto. Prieš išskrendant palydovė vaikštinėjo siūlydama valgiaraštį, bet tiek aš, tiek šalia sėdinti moteris jo atsisakėme. Savo dideliam džiaugsmui klasikos kategorijoje suradau filmą Nepažįstamieji iš traukinio ir jau dėjosi ant galvos ausinės, kai staiga nugirdau tavo balsą. Čia dėl mano vyro. Su ausinėmis rankose pasisukau į tave. Tušas išsilies tavo aplink akis atrodė lyg ryškus teatro grimas. Jis man už akių susidėjo su geriausia mano drauge.